Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizinlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Biz internetdə Azadlıq Radiosu nöqtə saytından da dinləmək olar.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal-şərq küləyi əsəcək 26-29 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların demək olar ki, hamısında axşam saatlarında şimşək çaxacağı gözlənilir. Sinoptiklər bəzi yerlərə yağış da deyiblər. Bugün ölkə boyu əsasən şərq küləyi əsəcək 29-34 dərəcə isti olacaq.
İndi də bu saat olan xəbərlər dinləyək. Bugün Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqladı.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya rəsmilərini müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqmed Yevlayevin qətlini tezliklə araşdırmağa çağırıb.
Və Polşa parlamenti NATO-ya müraciət edib ki, Gürcüstanla Ukraynanı öz sıralarına qəbul etməyi sürətləndirsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. O, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Gürcüstandakı son prosesləri və Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə eləyəcək. Səfərdən öncə Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildiriblər ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə Amerikanın əsas tərəfdaşlarından biridir. Əfqanistana, İraqa öz əsgərlərini göndərib və Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür eləyəcək. Səfər zamanı ölkədə islahatlar və enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq. Çeyni Azərbaycandan sonra Gürcüstana gedəcək, oradan isə Ukraynaya yollanacaq, daha sonra İtaliyaya gedəcək.
Bu mövzuya birazdan yenə qayıdacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, onlar əslən Zaqatala rayonundan olan Şimali Qafqazdakı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak eləmiş, özünü Dağıstan cəmaatının Əmiri elan edən Əbdülməcid ləqəbli İlqar Mollaçiyev, onun qayını Süleyman ləqəbli Samir Mehdiyev və onlarla cinayət əlaqəsində olan digər şəxslərdir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyib ki, ümumilikdə 13 nəfər qrup üzvü həbs olunub. Avqustun 17-sində Əbu Bəkir məscidinə qumbara atmışlar, 2 nəfər həlak olmuşdu. Rəsmi məlumata görə 19 nəfər yaralanmışdı. Birazdan bu mövzuda ətraflı reportajımız olacaq.
Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Aleksandr Lomaya Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili haqqında siyasi meyit deməsinə etiraz edib. Aleksandr Lomaya Frans Press agentliyinə deyib ki, Medvedevin dedikləri çox təəssüf doğurur və qəbul edilməzdir. Gürcüstanlı məmur Medvedevi özünə nəzarət itirməkdə ittiham edib. Deyib ki, Saakashvili demokratik yolla seçilmiş rəhbərdir və hələ də gürcü xalqının və beynəlxalq aləmin dəstəyini almaqda davam edir. Dünən Rusiya telekanallarına müsahibə verərkən prezident Medvedev demişdi ki, Moskvanın gözündə Gürcüstan rejimi dağılıb və Saakashvili artıq mövcud deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya rəsmilərini müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqamet Yevlayevin qətlini tezliklə araşdırmağa çağırıb. Maqamet Yevlayev İnquşetiyada polis bölməsində ölüb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak Yevlayevin qətlini çox narahat edici hadisə adlandırıb. Polisin məlumatına görə İnquşetiya.ru internet portalının yaradıcısı Yevlayev polisin silahını əldə etmək istərkən başından güllələnib. Tərəfdarları və hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Yevlayevi İnquşetiyada fikir ayrılığına son qoymaq üçün qətlə yetiriblər.
Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy bugün Suriyanın paytaxtı Dəməşqə gedir. Səfər Orta Şərqdə baş verənlər, o cümlədən İsrail-Fələstin münaqişəsi, Livanda vəziyyət və İranın nüvə proqramı ilə bağlıdır. Sabah Sarkozy-nin Dəməşqdə Fransa, Suriya, Türkiyə və Qətərin daxil olduğu samitdə iştirakı gözlənilir. Suriya qəzetinə müsahibəsində Fransa prezidenti deyib ki, Orta Şərqdə sülh Fransa və Suriyadan keçir, deyib ki, Suriya üçün regionda müsbət rol oynamaq vacibdir. Sarkozy 2005-ci ildən bu yana Livanın sabiq baş naziri Rafiq Əl-Həririn qətlindən sonra Dəməşqə gedən ilk qəbri lideridir.
Polşa parlamenti dünən NATO-ya müraciət edib ki, Gürcüstanla Ukraynanı öz sıralarına qəbul etməyə sürətləndirsin. Parlamentin yekdinliklə qəbul elədiyi qətnamədə o da deyilir ki, Avropa Birliyi özünün şərqə doğru genişlənməsi ilə bağlı aydın siyasət yürütməlidir. Polşa bu addımı Rusiyanın Gürcüstana hücumu ilə bağlı qəbul edib.
Və Amerika Prezidenti George Bush'un Minnesota ştatında Respublikaçıların qurultayında qısaca çıxış edəcəyi John McCain'in prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyəcəyi gözlənilir. Ağ evin öncədən yaydığı məlumata görə gözlənilir ki, Prezident Bush John McCain'in layiqli namizəd Birləşmiş Ştatları müdafiə və idarə etməyə hazır olduğunu deyəcək. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-üdür. Respublikaçı John McCain'in rəqibi demokrat Barack Obama'dır. Demokratların qurultayı ötən həftə keçirilib və Barack Obama rəsmən prezidentliyə namizəd elan olunub. Respublikaçıların qurultayı sentyabrın 4-nədək davam eləyəcək.
Bunlar saatın axırıncı xəbərləridir. Növbəti buraxılışımız saat 9 tamamda olacaq. Xəbərətlər isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlilinlə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərətlər.
Azərbaycanda bir nəfər balaca uşaqdan tutmuş böyüyə qədər gətirin deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün müəllim getmək üçün rüşvət verilir yəni. Bunu kim nə deyəcək? Verilir.
Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük.
Bu dəfəki şeffaflıq verilişində orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatının satılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.
FM-də Azadlıq Radiosunda xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişimiz davam edir xəbərlərin təhlili ilə.
Bugün Azərbaycan dövlətinin həyatında nə dəyişə bilər? Çox yerli politoloq var ki, Amerikanın vitse prezidentinin Bakıya səfərinin nəticəsini bu dərəcədə, dəyişiklik törədəcək dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu deyirlər. Nəhayət ki, bugün Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıda Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcək.
Politoloqlar Cheney'nin səfərini bir neçə istiqamət üzrə təhlil edirlər. Gürcüstan münaqişəsindən sonra regionun təhlükəsizliyi, enerji koridorunun özünün təhlükəsizliyi, Qafqazın Rusiya yoxsa Qərbin təsir dairəsinə keçməsi və s. Tarixçi alim Cəmil Həsənli isə deyir ki, Çeyninin Bakıya indi səfəri həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, Cənubi Qafqazın indiki vəziyyəti 20-ci əsrin 20-ci illərinə oxşayır. İlqar Əslun söhbəti.
Cənubi Qafqazda yaranmış vəziyyət 20-ci əsrin 20-ci illərini xatırladır. 1921-ci ildə Rusiya Gürcüstanı işğal etmək istəyəndə Kirov və Orjinikidze işğal faktı açıq həyata keçirilməsin deyə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Tbilisinin üzərinə qaldırılmasını təklif edirdilər. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli belə deyir. Onun sözlərinə görə hazırda bir qədər fərqli şəkildə olsa da bu hadisə müşahidə edilməkdədir. Ancaq indi dövr başqadır.
O zaman əgər dünya Qalib Antantanın üzvü olan Rusiyanın 14-cü il hüdudlarında bərpasına göz yummağa hazır idisə, bugünləri tamamilə ayrı bir situasiyadır və burada Rusiyanın təklənməsi məsələsi gedir və Rusiya ətrafında yerləşən post-sosialist ölkələr artıq öz təhlükəsizliyi üçün əlavə imkanlar axtarmağa başlayırlar.
Cəmil Həsənli hesab edir ki, regiondakı gərginlik indiki şəkildə davam etsə, bu Rusiyanın beynəlxalq aləmdə təklənməsinə gətirib çıxaracaq. Sonda Rusiyanın tək qalacağını düşünənlər az deyil və hərə öz fikrini müxtəlif misallarda əsaslandırmağa çalışır. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin regiona səfəri də belə məqamlardan sayılır. Onun Azərbaycana gəlişinə münasibətlər müxtəlif olsa da, hamı etiraf edir ki, Cheney dünya siyasi müstəvisində sıradan birisi deyil. O təkcə siyasi fiqur yox, həm də enerji məsələlərinə bağlı bir şəxs kimi kifayət qədər ciddi simadır. Və belə bir adamın məhz indi regiona gəlməsi Birləşmiş Ştatların Rusiyanın hərəkətlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşmasının göstəricisidir. Politoloq Hikmət Hacızadə düşünür ki, ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra rəsmi Bakının xarici siyasətində hansısa dəyişiklikləri gözləmək olmaz. İndi Gürcüstan olayları, Rusiyanın yeni siyasəti, onun aqressivliyinin artması və ona qarşı mümkün müdafiə üsulları müzakirə olunacaq. Mümkündür ki, NATO məsələsinə də toxunulsun, amma strateji seçim məsələsi biraz arxa plandadır. Cheney'nin səfəri Azərbaycanın bu hadisələrin fonunda hansı addımları atmasını müəyyənləşdirəcək.
Söhbət olacaq. Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin, Azərbaycan özü nədər mövqe tutsun, Rusiya hansısa tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin,
Amerika Azərbaycana hansı yardımlar eləyə bilər?
Hikmət Hacızadə hesab edir ki, Dick Cheney'nin regiona səfəri qarşıdakı bir ayın və ya yarım ilin strategiyasını müəyyənləşdirmək üçündür. Bir sözlə, ABŞ vitse-prezidentinin regiona səfərinin bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcəyini deyən politoloqlar az deyil. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana gəlişi ya heç nə verməyəcək, ya da çox böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna işğal təhlükəsi qarşısındadır və bunu ABŞ mənbələri özləri deyirlər. Ona görə də Çeyni ABŞ-ın Azərbaycan iqtidarını demokratiya baskıları ilə Rusiyaya meylləndirməsini davam etdirməkdənsə ona təhlükəsizlik təminatı verməlidir. Çünki bu məsələləri həll etmədən heç bir enerji təhlükəsizliyi barədə danışmağa dəyməz. Çeyni isə George Bush-un əsas nümayəndəsidir.
Yəni George Bush ona öz səlahiyyətlərini verib göndərir bu regiona. İndi əgər Amerika artıq gücdən çıxıbsa, onda Dick Cheney'nin bu səfərinin 2 qəpiklik qiyməti olmayacaq. Yox, əgər Amerika iqtidarlı dövlətdir, öz müttəfiqlərini müdafiə edə bilirsə, bu başqa məsələ.
Sonda onu deyim ki, tarixçilər kimi politoloqlar da Rusiyanın regionunda tarixi təkrarlamaq cəhdini inkar etmirlər. Amma belə düşünənlərin bəziləri hesab edirlər ki, bir zarafatı bir neçə dəfə təkrarlayanda ona cavab da gözləndiyindən daha kəskin ola bilər.
İlqar Əslun söhbətini dinlədik. Azərbaycanla işləmək təkcə Amerika üçün yox, bütün Avropa dövlətləri üçün əhəmiyyətli ortaq maraq deməkdir. Bunu Reuters agentliyi Amerika administrasiyasının rəsmisinə istinadən yazıb. Ağ evin nümayəndəsi deyib ki, bu əməkdaşlığı Azərbaycan xalqı üçün də lazımdır. Onlar enerji resurslarını reallaşdırırlar və etibarlı bazarlar tapırlar. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun Vaşinqton müxbiri Andrew Talley də reportaj hazırlayıb. İndi həmin reportajı Ülviyə sizə təqdim eləyəcək.
Deməli, Andrew Talley yazır ki, Dick Cheney o qədər nadir hallarda ictimai çıxışlar edir ki, Amerikada Cheney'ni tez-tez George Bush'un pərdə arxası plan quranı kimi xarakteriz edirlər. Amma elə ki, vitse-prezident danışdı, o iki başlı söz demir, sözünü birbaşa açıq deyir. Elə Rusiyaya da münasibətdə indiyə qədər belə olub. Məsələn, George Bush prezidentliyinin əksər mərhələsində Rusiyanın vaxtı ilə prezidenti olmuş indiki başnaziri Vladimir Putin də şəxsi münasibətlərini öyürdüsə, tərifləyirdisə, Çeyni Rusiyanın daxili, xarici və iqtisadi siyasətini qiymətləndirəndə məsələləri bir-birinə qatmırdı, yazır Andrew Talley. Stanley Kober, Rusiya və Sovet İttifaqı üzrə təcrübəli təhlilçi Talley deyib ki, o ümid eləyir ki, Çeyni regionda sözlərini ağılla seçəcək. Kober'in sözlərinə görə Amerika soyuq müharibədən qalib çıxa bilər, amma artıq Birləşmiş Ştatlar 10 il əvvəlki kimi super dövlət deyil. Amerika özü İraqda və Əfqanistanda qüvvə itirib. Kober Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerikanın daha 10 il əvvəlki iqtisadi gücü də yoxdur. Amma bu müddət ərzində Rusiya özünü xeyli inkişaf elətdirib, Rusiya zəngin enerji resurslarının sayəsində iqtisadiyyatını çiçəkləndirib. Və Kober Çeyniyə təklif eləyir ki, regionda olanda Rusiyaya mesaj göndərsin, amma bunu kəskin mesaj eləməsin, kəskin mesaj göndərməsin və nəzərə alsın ki, Rusiyanın bu mesaja reaksiyası necə ola bilər.
I think they do want to send a message of.
Məncə onlar, yəni Bush hökuməti kəskin mesaj göndərmək istəyir və mənim narahatlığım artır. Mən bu situasiyanı şahmat oyununda bənzədirəm. Hər tərəf qarşılıqlı gediş edir. Və indi Rusiya ilə Amerika arasında daha bir problem budur. Mən bu məsələyə diqqət yetirilməsini müşahidə etmirəm. Yaxşı, əgər Amerika bunu etsə, kəskin mesaj göndərsə, Rusiyanın reaksiyası görən necə olacaq?
Well, if we do this, what will be the response?
Stanley Kober deyir ki, Rus xalqı Putin Medvedev hakimiyyətini dəstəkləyir və bu da ciddi məsələdir. Amerika gərək belə bir dövləti provokasiyaya çəkəndə ehtiyatlı olsun. Hətta Amerikadakı Rus tələbələri də öz ölkələrinin qüdrəti ilə son illərdə necə iqtisadi cəhətdən inkişaf eləməsi ilə də fəxr edirlər. Rusiya üzrə Amerikalı təhlilçi Stanley Kober deyir ki, Çin yəqin ki, bu üç postsovet ölkəsinə dəstək mesajı göndərəcək Azərbaycanda, Gürcüstanda və Ukraynada olanda. Amma gərək Amerikanın dəstəyi ilə bağlı ehtiyatlı sözlər seçsin. Stat, Rusiyanın Cənubi Osetiyaya münasibəti ilə bağlı şikayətlənmək bir məsələdir, amma Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycana təmtaraqlı təkliflər vermək ayrı məsələdir. Bu dəstək mesajı ola bilər, amma biz Amerika gözə çarpan tərzdə nə edə bilər? Əgər Amerika ilə Rusların münasibəti pisləşərsə, onda vəziyyət necə olacaq, deyə Stanley Kober sual edir. Bu da Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Andrew Talley'nin müsahibəsi idi.
Hazırda telefon xəttində politoloq Leyla Əliyev olmalıdır. Biz bu mövzunu onunla davam etdirəcəyik. Sabahınız xeyir, Leyla xanım.
Sabahınız xeyir.
Yəqin ki, eşitdiniz Talley Andrew'un reportajını və həmçinin orada Stanley
Koreyan dediklərini eşitdiniz. Yəqin ki, orada belə bir fikir var ki, Amerika regionda sözün Çeyni regionda çıxış eləyərkən sözünü ağılla seçəcək və dəstək mesajı göndərəcək, amma sözləri seçərkən ehtiyatlı olacaq. Sizcə bu mesaj nədən ibarət olacaq və nə gözlənilir?
Ну, bu problem çoxdan mövcud idi. Problem nədən ibarətdir ki, Rusiya bizim sərhədimizdədir. Bütün o öz hərbi potensialla, bütün o üsluplarla, siyasi üsluplarla, təzyiq vasitələrlə, amma bizim qərb yönəlli bizim siyasətimiz bizi daha böyük təhlükə altında qoyurdu burada. Çünki qərbin bizə dəstəyimiz adekvat deyildi, eyni səviyyədə deyildi. Ona görə indi biz demək olar ki, yenə də təhlükə altındayıq. O barədə ki, böyük dövlətlərin rəqabətin təzə mərhələsi başlayıb və əlbəttə ki, Rusiya ilə üz-üzə qalmış Azərbaycana hansısa dəstək lazımdır. Çünki o qərbin ən əvvəl Amerikanın mütəssiqlərdən biridir və çox mürəkkəb və təhlükəli rayon regionda. Ona görə mən bu viziti, onun Çeyninin vizitini bura çox təbii sayıram. Çünki o bizim ölkələrimizi təklikdə burada qoymaq istəmir Amerika. Çünki ən əvvəl o Amerikanın marğılarına da dəyir. Çünki burada enerji daşıyıcıların və marşrutların, alternativ marşrutların talihindən söhbət gedir. Və hətta əlbəttə ki, stabilliyin problemi gəlir və Rusiyanın nüfuzunun. Çünki bu Rusiyanın axır adımları, bu təcavüzü tamamilə təzə təhlükəsizlik situasiyanı yaratdı və bu təzə situasiyada Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan hansısa bir, mən deyərdim, bir mövqeydən və bir strategiyanı qurmaq niyyətindədirlər, olmalıdırlar. Və bu strategiyanı gərək öz mütəssislərlə, Amerika ilə onlar məsləhətləşib qurmalıdırlar.
Leyla xanım, sizcə Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır? Rusiya yoxsa ABŞ tərəf, yəni balanslı siyasət yürüdə biləcəkmi rəsmi Bakı?
Bu çox maraqlı sualdır. Əlbəttə ki, əgər biz Gürcüstanla və Ukrayna ilə çoxdan bir neçə il ərzində çalışırıq ki, bir mövqeydən və bir strategi ilə öz siyasətimizi quraq, xüsusilə təhlükəsizlik sahədə və o ən əvvəl Guam çərçivəsində olmuşdu. Gərək belə vəziyyətlərdə biz ümumi hansısa bir strategiyanı yaradaq. Yəni, ayrı-ayrı Rusiya üçün bu ölkələrlə rəftar eləməyə daha asan olacaq. Yəni, üstün gəlməyə, yədi ki, hansısa bir zərəl vurmağa ayrı-ayrı daha asan olacaq. Əlbəttə ki, bu mərhələdə Azərbaycan özünü müdrik apardı, müdrik belə yolla seçdi, bu münasibətləri qurdu. Amma o demək deyil ki, Rusiya mütləq bu instrumentdən istifadə eləməyəcək və öz əlində saxlayacaq. Yəni, gələcək üçün gərək üç ölkə çox ciddi strategiya qursunlar, necə eləsinlər ki, Rusiyanın nüfuzunu regionda zəiflətsinlər. Bir də hansısa bir ümumi müdafiə strategiyasını qursunlar.
Çox sağ olun, Leyla xanım. Təşəkkür edirik sizə.
Buyurun, aha.
Telefon xəttində politoloq Leyla Əliyeva idi. Verilişimiz isə artıq yardan keçir və xəbər başlıqlarına baxaq. Bugün Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb, birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya rəsmilərini müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqomed Yevlayevin qətlini tezliklə araşdırmağa çağırıb.
Və Polşa parlamenti NATO-ya müraciət edib ki, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına qəbul etməyi sürətləndirsin. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimizdir. Xəbərlərin növbəti buraxılışını saat 9:30-da dinləyə biləcəksiniz. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb, nazirlik deyib ki, onlar əslən Zaqatala rayonundan olan Şimali Qafqazdakı Meşə Qardaşları adlı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak eləmiş şəxslərdir. Əbu Bəkir məscidindəki partlayışa görə rəsmi məlumata deyilir ki, 2 nəfər həlak olmuşdu, 19-u yaralanmışdı.
Məscidin imamı Hacı Qamət Süleyman MT-nin əməliyyatını alqışlayıb, amma deyib ki, hələ çox şey istintaqda açılacaq. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Təhlükəsizlik Nazirliyi 2 həftə öncə Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb. Nazirlik şübhəlilərin əslən Zaqatala rayonundan olan radikal dini təmayüllü şəxslər olduğunu bildirib. MT-nin məlumatında deyilir ki, onlar Şimali Qafqazdakı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak eləmiş, özünü Dağıstan cəmaatının əmri elan edən Əbdülməcid ləqəbli İlqar Mollaşiyev, qaynı Süleyman ləqəbli Samir Mehdiyev və onlarla cinayət əlaqəsində olan digər şəxslərdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki, qrupun həbs edilmiş üzvlərinin verdiyi ifadələrə əsasən Əbu Bəkir məscidində baş vermiş hadisə İlqar Mollaçıyev və Samir Mehdiyev tərəfindən təşkil edilib. MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev hazırda qrupun bütün üzvlərinin aşkar edilməsi üçün istintaq əməliyyatlarının davam etdirildiyini deyir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən bu cinayətkar niyyətlərin qabaqlanması üçün xüsusi əməliyyat hazırlığına həyata keçirilmişdir. Görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində 13 nəfər yaxalanaraq təqsirləndirilən şəxs ismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və onların barəsində
Əbu Bəkir məscidinə avqustun 17-sində qumbara atılıb, 2 nəfər həlak olub, məscidin imamı Qamət Süleymanov da daxil olmaqla bir sıra şəxslər yaralanıb. Məscidin imamı Hacı Qamət deyir ki, Azərbaycanda dinə təhlükənin mənbəyi məhz xaricdən qaynaqlanır.
Bu balaca iş deyil, bunu burada hazırlamayıb, bu xaricdən hazırlanıb gəlib bura. Çevidən çolar tutuldu, canilər, yəni quldurlar tutuldu. Ən böyük təhlükə bu idi. İşin tak gedişatında mənə də gəlir ki, çox şey aydın olacaq.
Qamət Süleymanov. Xalq arasında Vəhabi kimi tanınan, amma özlərini sələfi adlandıran cinayətkar qrupun üzvləri iyulun 19-unda Azərbaycanın Rusiya ilə sərhədini qanunsuz keçib Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yerləşiblər. Qrupun məqsədi isə Azərbaycanın şimal bölgələrində hərbi düşərgələr yaratmaq, terrorçuluq eləmək olub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq əməkdaşı İlham İsmail deyir ki, Azərbaycanda hələ də dini təhlükə qalmaqdadır və hökumət bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün dini maarifləndirməyə xüsusi önəm verməlidir.
Təhlükə müasir dövrdə nədən ibarətdir? Konstitusiya quruluşunu dəyişmək, şəriət quruluşu ilə əvəz eləmək. O istəyir bir məscidin partlayışında baş versin, istəyirsə də təki müdafiə nazirliyinin zabiti hansısa partlayıcı maddələri və yaxud da ki ağır silahları ələ keçirsin. Din təhlükə deyil. Dinin radikal hissəsi həmişə təhlükə olur və təhlükə olaraq qalacaqdır. O da nəzarətdə saxlanmalıdır. Nəzarətdə saxlanmasa çox böyük təsadlar törədə bilər.
Ekspert İlham İsmail hesab edir ki, Azərbaycanda dini radikalizm müstəqillik əldə edilənlərdən sonra son 5-10 ildə daha da kəskinləşib. Məsələn, ötən ay Sumqayıt hadisələri zamanı dini ekstremist qrupun 18 üzvü həbs olunub. Onlar beynəlxalq Əl-Qaidə və Əl-Cihad beynəlxalq terror təşkilatları ilə əlaqədə ittiham olunublar. Bu il həmin qrupun üzvlərinə hökm oxunub.
Sevinç Hüseynzadə xəbərini xəbər verdi. Elanlardan sonra İstanbula bağlanacaq. İstanbuldakı müxbirimiz Mais Əlizadə ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Türkiyə səfəri barədə danışacaq. Elanlardan sonra.
Dəmir yollarının yenidən qurulması üzrə dövlət proqramı nə vaxt işə düşəcək? Bakıdan bölgələrə, bölgələrdən Bakıya, Bakıdan yaxın xaricə sərnişin daşıyan Azərbaycan dəmir yolu necə işləyir, necə yaşayır, necə dolanır? Azərbaycan dəmir yolu Avropa ilə nə dərəcədə bütünləşəcək? Bakılılar Bakıdan, məsələn, Londona nə vaxt gedə biləcəklər? Bilet çatışmazlığını necə aradan qaldırmaq olar? Can Bakının 3 sentyabr qonağı Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmədov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyim. Solunca baxma, daşların altında gül yarpaq kimi, gözlərin saralı,
Bugün də gün günortanın yerinə qalxanda gündüz saat 12-də Sevda İsmayılı Bakıya can deyəcək. Onunla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-7741-ə zəng edin. Azərbaycan dəmir yollarındakı problemlər haqda danışa bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər davam edir. 9-a 25 dəqiqə keçilir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. Dünən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə səfər elədi. Lavrov bildirdi ki, Türkiyə ilə Rusiyanın arasında ticarət problemlərini aradan qaldıracaqlar və ticarət problemlərinin olmasına imkan verməyəcəklər. İndi Mayıs Əlizadə haqda bu haqda Mayıs Əlizadə ilə bu haqda danışacaq. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam.
Mayıs bəy, görüşlərin nəticəsi, səfərin nəticəsi barədə qısaca məlumat verərdiniz. Türkiyə mətbuatı nə yazır bu haqda?
Səfərin hələ nəticəsi hələ ki bu günlərdə məlum olması biraz çətindir. Çünki o mübahisələr ki var ki, Türkiyə qırmızı xətt tətbiq eləyir Rusiyadan gələn mallara qarşı. Rusiyada uzun müddətdən bəri Türkiyədən gələn mallara qarşı orada müəyyən embargolar tətbiq eləyib gömrüklərdə. Bu nəticəsində Türkiyə firmalarının təxminən bir ay içərisində 1 milyard dolar itkiyə məruz qaldılar. Bu barədə Lavrovla geniş danışıldı. Və Lavrov qeyd etdi ki, mən bunu siyasi zəminə çəkə bilmərəm xarici işlər naziri kimi, amma texniki heyətlər ən yüksək səviyyədə işləyirlər və biz qısa müddət içərisində Türkiyə ilə Rusiya arasında sadələşdirilmiş gömrük variantına keçmək istəyirik. Ondan başqa NATO-nun bölgədəki rolu məsələsi barədə danışdı. NATO ölkələrini günahlandırdı. Abxaziyanı tanımaqlarının, Cənubi Asetiyanı tanımaqlarının tamamilə doğru qərar olduğunu vurguladı Sergey Lavrov. Türkiyə Xarici İşlər Naziri isə bunun qarşısında ATƏT-in prinsipləri çərçivəsində ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət etdiklərini dedi. Qafqaz Sabitlik Platforması və Əməkdaşlıq Platforması gündəliyə yazdı. Lavrov qeyd etdi ki, bizə bu barədə təklif verib Türkiyə, amma heç bir konkret mexanizmə yoxdur. Biz də bu barədə fikirləşirik. Bu, uzaq şərq və sakit okean ölkələrini birləşdirən ASEAN tipli bir təşkilat ola bilər. Yəni, bu təşkilatın əməkdaşları çox ola bilər, amma qırağdan heç kim müdaxilə etməyəcək, ölkələr özləri qərar qəbul edib, özləri əməkdaşlar edəcəklər. Mediaya gələndə isə media daha çox Lavrovun müxtəlif nöqtələrdən baxılır. Lavrovun ticarət məsələləri ilə bağlı dediklərinə baxan var, siyasi məsələlərə dediklərinə baxan var. Amma şərhçilərə gələndə, qəzetlərin şərhçilərinə gələndə burada da yenə iki tərəfli bir tendensiyanın sürdüyünü də görürük biz. Çünki uzun müddətdən bəri Türkiyənin Rusiya ilə hətta qərb ilə əməkdaşlığını biraz təngizib Rusiya ilə yaxın əlaqələr, ticari əlaqələr yaratmasına üstünlük verən şərhçilər var, iqtisadi və siyasi şərhçilər var. Bunlar yenə bunu davam etdirirlər və onlar qeyd edirlər ki, Rusiya bir dizdi, yuxudan oyanır və ona görə Rusiya ilə Türkiyənin Rusiyadan başqa ən yaxın əməkdaşlıq edəcəyi başqa bir ölkə ola bilməz. İkinci tərəf isə daha çox demokratiya tərəfinə üstünlük verir və qeyd edir ki, Türkiyə qərb dəyərlərindən uzaqlaşmamalıdır. Çünki bu istər Türkiyədə, istərsə də qərbdə narazılıq yaradır. Düzən İran prezidenti Ahmed Necad səfərindən sonra. Ona görə ikinci tərəf isə qərb dəyərlərini qorumağa çağırır Türkiyə hökumətini. Sözlərindən başladı.
Minnətdarıq Mayıs bəy, çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Bakıda çıxan qəzetlərdən birisi yazıb ki, bir zərbədən yarımcan oldu. Ekspertlərə görə Rusiyanın zərbəsindən sonra Güamın özünə gəlməsi müşkül görünür. Qəzetlərin yazdığı elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bir zərbədən yarımcan oldu. Təxminən bir ay əvvəl Güam ölkələri Gürcüstan, Azərbaycan, Moldovanın ərazilərindəki donmuş münaqişələr məsələsinin sentyabrın sonlarında BMT-nin Baş Assambleyasının səsverməyə çıxarılması haqda məlumatlar yayılmışdı. Ekspres qəzeti yazır. O vaxt Ekspresin əldə elədiyi məlumata görə Güam səs verməyə çıxaracağı qətnamə layihəsinin mətnini artıq hazırlayıbmış. Diplomatik mənbələrdən qədətimizə bildiriblər ki, sənət iyulun əvvəlində Güamın Batum samitinin yekunundan sonra təşkilatın katibliyinə təqdim olunub. Qətnamə layihəsinə görə beynəlxalq ictimaiyyətin dondurulmuş münaqişələrə laqeyd münasibətindən gileylənir Güam və mövzuya prioritet qaydada BMT Baş Assambleyasının qiymət verməsini tələb edirdi. O vaxt Rusiyanın Güamın bu cəhdinə əngəl yaradacağı da gözlənilirdi. Ekspres gazetesi politolog Zərdüş Əlizadənin fikrini öyrənib. Zərdüş Əlizadə deyib ki, Güamın gələcəyi yoxdur. Sitat. Təşkilat Rusiyanın təzyiqlərinə qarşı birgə mübarizə üçün yaradılmışdı. Bu ölü bir təşkilatdır. Bu indi sadəcə Amerikanın təhriki ilə yaşayır. Onun istəyi olmasa üzv ölkələr başlarını bu təşkilatda qatmazdılar. Və ekspert deyib ki, qurumun yaşaması üçün ciddi dəstək də yoxdur. Ekspresin yazısı idi bu.
Türkiyə səfirliyi Gülün İrəvan səfəri ilə bağlı açıqlama verdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hulusi Kılıç deyib ki, Prezidentin Ermənistana getməsinin Azərbaycana faydası olacaq. Kılıç sözü gedən səfərin Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə nəticələnəcəyi haqda deyilənləri də təksib edib. Stat, sərhədlərin açılmasından söhbət gedə bilməz. Dağlıq Qarabağ və digər problemlər həll edilmədən sərhədlərin açılması mümkün deyil, deyib Hulusi Kılıç. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Zirkala qəzetinin baş yazısı belədir. Çeyn üçün axırıncı şansdır. İndi Amerika rəsmi Bakıya hansı formada kömək eləmək üçün mövqeyini gərək müəyyənləşdirsin.
Avropa İttifaqı Azərbaycanı dəstəkləmir. Bu başlıq altında Azadlıq qəzeti yazıb ki, Benita Ferrero-Waldner deyib ki, Avropa İttifaqı Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Qəzet yazır ki, göründüyü kimi xanım Benita Ferrero-Waldner Avropa İttifaqı tərəfindən ərazi bütövlüyü dəstəklənən ölkələr arasında Azərbaycan adını çəkməyib. Bu məsələyə münasibət bildirən Avropa İttifaqı Avropa Komissiyasının Azərbaycan nümayəndəliyindən bildirilib ki, bu qurum Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Komissar Ferrero-Waldnerin sözçüsü Christian Homan isə bildirib ki, komissar bu sözləri Gürcüstanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr zamanı bildirib və bəyanatın Dağlıq Qarabağa heç bir aidiyyatı yoxdur. Xanım Homan həmçinin bəyan edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prosesini diqqətlə izləyir. Azadlıq qəzeti yazıb bunu.
Yeni Azərbaycan qəzeti Rəbiyyət Aslanovaya istinadla yazır ki, İnsan Haqları Komissiyasının sədrinə istinadla yazır ki, dini azadlıq, etiqad azadlığı haqda qanunun dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Rəbiyyət Aslanova deyib, Azərbaycanda heç bir dini qrupun, o cümlədən Vəhabilərin, Vəhabi təriqəti kimi məşhur olan sələfilərin problemə çevrilmə təhlükəsi yoxdur. Bu tam gerçəklikdir. Ölkədə hər bir kəsə dini etiqad azadlığını təmin etmək hüququ verilir. Parlament komissiyasının sədri ölkədə fəaliyyət göstərən hansısa dini qrupun fəaliyyətinin xof kimi qiymətləndirilməsinin düzgün olduğunu deməyib. Deyib ki, bu düzgün deyil. Və qeyd edim ki, dini etiqad azadlığı haqda qanunun dəyişdirilməsini başqa bir deputat Gültəkin Hacıyeva təklif eləmişdi.
Və saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından bir məlumatı çatdıraq. Səhiyyə işçilərinin maaşı artırılıb. Prezident İlham Əliyev dünən bu barədə sərəncam imzalayıb və sərəncam əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə müəssisələrində çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları sentyabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılıb.
Dünən sıraha günkü sərəncamına görə isə prezidentin deməli təhsil müəssisələrində çalışanların maaşları 25% artırılmışdı. Bəzi qəzetlər bahalaşıblar. Bu haqda məlumat da bizim saytımızda yer alıb. Sentyabrın 1-dən ölkədə nəşr olunan 6 gündəlik qəzetin satış qiyməti qalxıb. Həmin qəzetlər 40 qəpiyə satılırlar indi. Bunun səbəb kimi qəzet rəhbərliyi, çap materialları və ümumi xərclərin artmasını gətirirlər. Bahalaşan qəzetlər bunlardır. Azadlıq, Bizim Yol, Bakı Xəbər, Futbol Plus, Hit Trik və Çempion qəzetləridir. Bu məlumatı da Azadlıq Radiosu.az saytından sizə çatdırdıq.
Saytımızda həmçinin forumda keçirilir. Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz? Forumumuzun bu dəfəki sualı budur. Əgər buna cavabınız varsa, deyəcəkləriniz varsa, gəlin bizim sayta 3W.azadlıqradiosu.az saytına gəlin və fikrinizi bildirin. Verilişimiz isə artıq sona çatır və sonda bir daha xəbər başlıqlarını çatdıraq. Bugün Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir.
MTN Bakıda Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlərin adlarını açıqlayıb.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya rəsmilərini müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqomed Yevlayevin qətlini tezliklə araşdırmağa çağırıb.
Və Polşa parlamenti NATO-ya müraciət edib ki, Gürcüstanla Ukraynanı tez zamanda öz sıralarına qəbul eləsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sonda qısaca hava haqqında məlumatı da çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal-şərq küləyi əsəcək 26-29 dərəcə isti olacaq.
Güzarı rayonlara düşənlərə deyək ki, rayonların hamısında bugün axşam saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacaq. Ölkə boyu əsasən şərq küləyi əsəcək. Gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq.
Xəbər ətərin birinci hissəsi artıq sona çatdı. 25 dəqiqə sonra yenə də burada olacaq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Səzadə. Azadlıq radiosundan ayrılmayın. İndi şəffaflıq proqramı başlayacaq. Hələlik.